Kultura.org. Şollı məşitlərində müsafirlərğa tün xonunu tıyarğa buldular. Ilgilikdən müsülmanlarının səfər vaqtında məşitlərdə tün ütkəruğu qədəti xəl bulğan. Müsülmanlar onda üzlərinə sıyını uğrunu tapqan. Şollı məşitlərində müsafirlərini tüngülükkə qaldırmaq turunda əmir bar. Şollıdan Gafiyullah Qaziz Süley.
Şollının birinci tutulgan Tövbe məşitinin işiginə mındı sözlər yazılgan. Məşitdə tün qunıp şığı tıyıla. Әлігі білдіру орыс тілінде болып, қолдан yazılған, һәм не үшін тыйыла, кім әмірі білен, анысы хақында сөзлер yok. Вазғиетіні ашықлау мақсатынан азатлық хабаршысы Шаллы мұқтасибі Әлфәс Хазрат Ғайфуллаға мұражағат етіп, мұндай жауап алды.
Біздің енді үлгірек деп айтайық мен бәлкім революция деклерде. Әмма мәшһәдләрде сафаршылар кіріп, қонып шыға ала тұрған болғандар. Әйінді бұл енді көп болмаса да шында жылына бәлкен бір екі кіші болғандыр. Әмі біздің соңғы вақыттарда енді мәшітті құнырға тілеушілер, сәфіршілер көбейділер. Олар түрлі мүсілмам деп әйтсілер де түрлі милет вәкілдері. Әмінді біз оларының кім екенін білмейіз. Бұңызы бәзғиетті өзі біз көріп тұрабыз түрлі хәлілер бар. Шоңа көре енді сақланғаны да сақлармы дей Аллах тәлі, бізді енді шырай сақлану өзінден бүтін имамдар мәктәсіп әді жылышында шынды бір ой фикірге келдік, әм түнге, мәшетке, құнырға, күртуіне тиярға деген біздің фермеріміз шықты, әм бұл фермен бүгін сүкінде ішілей. Мұнда бегірек те енді тағын бір сәбәп болды, біздің бір жылыны қатерлесегіз, бұлғар мәшетінде енді шулай йөрүчеләр, оңғалып қалушылар, енді кассаны басып, һәм каравылшыны енді үтергәннәр иде. Менә шуннан соң бигрәк тә без шушы әйберләр булмасын, кабатланмасын, һәм енді сакланык дигән фикердән шушы фәрманны чыгарып, бүген сүкендә без енді мәсҗидләрдә кунуларны тыйдык.
Шуны да әйтеп китик. Сез үзегез, мәсәлән, инде яки шушы мәчетнең кешесе Уфа каласына барды ди. Менә анда инде хәзер сезне кертмәсәләр инде шушы кунакхана эзләп йөрергә мәҗбүр буласыз мени.
Әлбәттә, әгәр дә инде мин үзем белә торган, минем өчен таныш булган имам яки белгән кеше килгән вакытта без инде анда әйберләргә не инде булдырмабыз дип уйлыйм һәм мөмкин үтәчәк. Без бүген сөкендә шуннан да алганда безгә андай мөрәҗәгатьләр юк. Менә хәер безнең Коръән бәйгесе булачак, шулай бит балаларның Коръән оқу бәйгесе. Анда инде безгә төрле урыннардан киләчәкләр, төрле өлкәләрдән киләчәкләр һәм бу вакытта инде без әлбәттә Акмәшт белән сөйләшү бар андай. Алар алдан килеп, анда куналар, торалар. Андай теге мөмкинлек, андай мөмкинлекне без калдырдык, әмма бу мәгълүм кешеләр өчен. Мәгълүм кешеләр өчен читтән килгәндә инде әйтергә кирәк, шушындай авырлык булганда аларга кунырга әлбәттә инде мондый мөмкинлекләрне ашырга мөмкин.
Шаллы җирлегендәге мусламаннар арасында мондый гыйбарә дә таралды. Янасы шәһәр мәчетләренә кергән акчаларның күләме, аларның нинди максатларда тотылуы хакында хисап булырга тиеш. Шушы хисапны Шаллы мөхтәсибәте контрольдә тотачак диләр. Халык арасында таралган бу сүзләр күпме дөреслеккә туры килә. Кабаттан да мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт Гайфулла җавабын ишетик. Әлфәс хәзрәт, менә инде Шаллыдагы кайбер мөселманнар арасында шундый сүзләр йөри. Сез инде мәчетләрдәге акча кирәмнәрен, һәм инде акча чыгымнарын исәпкә алып, менә шуш турында инде хисап биреп барырга кушкансыз дигән сүзләр йөри. Менә бу күп мәчетләрлыкка туры килә.
Мөхтәрәм җәмәгать, бу әлбәттә безнең мондый әмербез булмады. Бу ниндер бер уйдырмадыр дип кенә уйлыйм, яки бер гайбәт. Андай әйбергә безнең барганыбыз юк, чөнки ул гомыр-гомыргә шушы җирлектә, безнең җирлектә әйтергә кирәк. Һәр мәхәллә үзенең мәхәлләсен җавап биргән, имам үзенең мәхәлләсен җавап биргән, һәм инде үзләренең кирәм чыгымнары белән үзләре идарә иткәннәр. Һәм бу бүгенгә кадәр бездә шулай барачак. Чөнки ниндер бер үзгәреш буласы булса, без инде аны алган булырык диния нәзәрәтеннән, диния нәзәрәтеннән андый күрсәтмә бүгенгә тикле юк. Әйе, шуңа күрә дә инде без бу мәсьәләне һаманда шул үзерендә калдырабыз, яки һәрбер мәхәллә үзенең финанс чыгымнары һәм башка мәсьәләләрдә, башка идарәлек итүләрдә әйтерә кирәк, шунда урында инде мәхәллә белән үзләре өстендә калачак. Шуңа күрә безнең мәхәллә төзелгән, мәхәллә системасы эшләй, менә шул мәхәллә системасы төгәл һәм итәргә кирәк, киңәшеп шулай эшләргә тиеш булып калачак.
Мәчеткә кергән акчаларның күләмен күрсәтүгә Хисап бирүгә имамнар нинди карашта? Шалланың Тәүбә мәчете имамы дистәләгән китаплар язган Идрис хәзрәт Галәүетдин мәхәллә акчаларын хисапка алуда хилафлык күрми.
Әлбәттә инде мөхтәсиб булгач хисапчы дигән сүз бит инде ул мәчетләрдән халын белергә тиеш. Кемне кайсы мәчетнең хәле яхшырак, кайсыны кавыррак, шуның өчен тигезләр өчен авыр хәлләргә шаятки ярдәмне бирергә кирәктер. Беренче яктан караганда, мәсәлән, мөхтәсиб кеше ул мәхәлләнең мәхәлләдәге хәлләрне белеп торырга тиеш, минемчә. Мәсәлән, мин үзем мөхтәсиб булсам да, мин дә белер идем. Кайсы җирдә күпме эш эшләнгән, күпме эш эшләнә һәм күпме акча кергән, күпме чыккан, дөрес барамы, юкмы, дөрес юлга кулланалармы? Ул бит инде үзенә җыеп алып, әйләр салмыйдыр, ул бит тикшереп карарга хакы бар. Һәрбер мәчеттә, мәсәлән, безнең мәчетебезгә дә килеп, мәсәлән, 3-4 кеше рифкомиссия бар мөхтәсибәттә, тикшереп китә алалар, уставта да ул язылган, ул бит инде нита алмый, теге ала алмый ул акчаны мәхәлләдән башка, ничек ала ала, тикшерергә хакы бар.
Бүгенге язмада сез Шаллы мөхтәсибе Әлфәс Гайфулла, Тәүбә мәчете имамы Идрис Галәүетдин фикерләрен ишеттегез. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Госман Исхакый мөфтилектән китеп, яңа мөфти сайланмаган яки куелмаган бер вазгыятьтә дин әһелләре арасында ниндидер бер киеренкелек күзәтелә. Ләкин бу хакта әйтеп бирергә теләүчене әлегә табуы кыен.